Book 2
65
Заперечення 2
Negação 2
Перстень дорогий?
O anel é caro?
Ні, він коштує тільки 100 євро.
Não, ele só custa 100 euros.
Але я маю тільки 50.
Mas eu só tenho 50.
Ти вже готовий?
Já acabaste?
Ні, ще ні.
Não, ainda não.
Але скоро буду готовий.
Mas já estou quase.
Хочеш ще супу?
Queres mais sopa?
Ні, я більше не хочу.
Não, eu não quero mais.
Але ще одне морозиво.
Mas quero gelado.
Ти довго вже тут живеш?
Mora aqui há muito tempo?
Ні, тільки місяць.
Não. Só há mês.
Але я знаю вже багато людей.
Mas já conheço muitas pessoas.
Їдеш завтра додому?
Vais amanhã para casa?
Ні, тільки у вихідні.
Não, só no fim de semana.
Але я повертаюся вже у неділю.
Mas volto já no domingo.
Твоя дочка вже доросла?
A tua filha já é adulta?
Ні, їй тільки 17.
Não, ela só tem 17 anos.
Але вона вже має хлопця.
Mas já tenho namorado.
Увійдіть в інтернет за адресою www.book2.de для того, щоб відкрити книгу та прочитати тексти.